Siddiq. Siddiq haqni tasdiqlashning cho'qqisiga yetgan insondir. Alloh taolo Siddiqqa shunday bir farosat va diroyat nurini beradiki, natijada u haq va botilni bir qarashda ajratib oladi. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, agar Allohga taqvo qilsangiz, sizga Furqon beradi. Anfaol 29-oyat. Demak, Rob Azza va Jalla xohlagan bandasiga haq bilan botilning orasini ajratib olishi uchun lozim bo'lgan mezonlarni hech qanday mehnat va mashaqqatsiz berar ekan. Abu Bakr roziyallohu anhu ham o'ta rostgo'yliklari sababidan Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Siddiq degan nomni olgan edilar. Siddiq shunchaki sodiq degani emas. Siddiq aytilgan har bir haqni hech bir taraddudsiz tasdiqlovchi va har bir so'zi haqqa muvofiq keluvchi insondir. Makka mushriklari sohibing Muhammad bir kechada Makkadan Baytul Maqdisga boribdi. U yerdan osmonga ko'tarilib, so'ng qaytib kelganmush, deb e'tiroz bildirganlarida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ularga qarata: "Agar u zot aytgan bo'lsalar, demak rost", deya Payg'ambar alayhissalomni darrov tasdiq etganlar. Abu Bakr roziyallohu anhu sidqda shunday darajaga chiqqan edilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nimaniki gapirsalar, taftish yoki bahs qilib o'tirmay, u zot alayhissalomni o'sha zahotiyoq tasdiqlar. Kalomni aytgan inson Nabiy alayhissalom bo'lishlari u kishiga hujjat uchun kifoya qilar edi. Shuningdek, Qur'oni Karimda Iso alayhissalomning pokdomon onalari Maryam alayhissalom haqida, uning onasi esa Siddiqadir, Moida 75-oyat deyilgan. Bundan tashqari, Qur'oni Karimda Idris, Ibrohim va Yusuf alayhissalomlar ham Siddiq deb madh qilinganlar. Demak, Siddiqlik nubuvvat sifatlaridan ekan. Bas, kimni oxiratda siddiqlar bilan birga bo'lish masrur qilsa, o'ziga siddiqni lozim tutsin.